Pagini de istorie.
Seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Vă invit pentru 50 de minute să pătrundem într-o galerie. Într-o galerie cu portrete, cu portrete neretușate. Este vorba de Galeria Diplomaților Istorici. O galerie prin care ne este ghid autorul acestei cărți, apărute la editura Cetatea de Scaun, domnul doctor Alexandru Popescu, pe care îl salut și îl felicit pentru această istorie universală a diplomaților istorici. Bună seara!
Bună seara! Vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferiți a nu știu câta oară să-mi prezint volumele și mai ales să antrenăm o discuție pe marginea lor, care uneori poate fi mai interesantă decât cartea în sine.
Dar n-aș spune că această carte poate să nu fie interesantă, pentru că, iată, are o galerie care pornește de la primul istoric diplomat, Priscus, care a locuit în Bizanțul secolului al XV-lea și se încheie cu câțiva reprezentanți ai diplomației românești care au ocupat postul de ministru de externe a României în ultima perioadă. O legătură între Priscus, de exemplu, și Todor Meleșcanu,
Baconschi, da, personaje contemporane care au ilustrat.
Este că ei, toți aceștia au în comun așadar pasiunea și nu numai pasiunea, ci profesia de istoric. Dar să le spunem ascultătorilor noștri că și dumneavoastră sunteți și istoric și diplomat. Istoric pentru că ați absolvit facultatea de istorie, istoric pentru că ați scris cărți de istorie și diplomat pentru că ați fost consilier, director în Ministerul Românesc de Externe, director al Centrului Cultural Român de la Viena. Trebuie să spunem că ați urmat și cursurile Facultății de Istorie și Etnografie a Universității din Bonn. Acolo ați obținut titlul de doctor, nu?
Da.
Și atunci v-aș pune o întrebare. De ce istorie și de ce diplomație?
Fie-mi permis, ca să ilustrez sau să încerc să dau un răspuns întrebării dumneavoastră, să povestesc un mic episod din biografia mea, care, mă rog, ne arată cum am reușit, vorba lui Sebastian, cum am devenit hurgan, nu, eu am devenit, cum am devenit diplomat. Afară de ce a spus dumneavoastră, eu de fapt am lucrat 20 și ceva de ani la Institutul de Etnografie și Folclor al Academiei. Deci, de fapt, sunt prin formație istoric, dar prin profesie, cel puțin vreo 20 de ani, am lucrat ca etnolog, specialist în obiceiuri populare și alte asemenea producte. La un moment dat, în toamna anului 1990, prin octombrie, am fost chemat, să zic așa, la Ministerul de Externe. Zic, hai, cum era pe vremuri. Ce am făcut? Mă rog.
La interne era mai periculos, la externe...
Mă rog, pentru mine ministerele toate erau...
Toate erau de interne.
Da, erau de interne.
Am înțeles.
Bun, am fost primit de directorul de atunci al Direcției Culturale, un distins diplomat și poet, Stelian Oancea, care mi-a spus: domnul Popescu, știu că dumneavoastră este, mă rog, specializat pe spațiu german și noi avem nevoie de așa ceva. Zic, domnul director, stați puțin tel, eu sunt un etnolog, sunt un cercetător, n-am avut, sigur, prin bursele mele, prin, mă rog, faptul că mi-am susținut un doctorat, da, eu știu că diplomația este o specialitate care necesită o anumită formație, o anumită, la care mi-a spus: fiți liniștit, domnul Popescu, diplomația este pur și simplu o chestie de bun simț. Ei, zic, dacă e de bun simț, nu puteam să... După aceea am aflat că această solicitare venise la recomandarea bunului meu prieten Ion Bulei, vorba cuiva: apără-mă, Doamne, de prieten, că de dușman mă apăr singur.
Ei, da, dacă nu ne apărăm cum trebuie, trebuie să le mulțumim.
Exact. Și epilogul la această chestie, eu niciodată, cum să vă spun eu, nu m-am considerat un diplomat de carieră, pentru că asta înseamnă puțin tel altceva. Dar în fine, am făcut o oarecare carieră, să spunem, în diplomație. Când întotdeauna am avut un respect deosebit pentru diplomații de carieră autentici, care în fine au pornit de la treptele cele mai de jos și au ajuns până la cele mai de sus, au ajuns ambasador. În referatul de recomandare pentru atribuirea titlului de consilier diplomatic, cineva, adică ministrul, a semnat și a scris: ca urmare unei îndelungate activități diplomatice. Ia uite, domnule, zic, am ajuns cu îndelungată activitate. Ăsta este episodul și, de fapt, ceea ce am putea să spunem ce e semnificativ în această chestie este această sintagmă. Diplomația este o chestiune de bun simț, la care subscriu și, dacă doriți, o putem ilustra în cursul discuției noastre.
Da, să o ilustrăm. Foarte multă lume a încercat să dea definiții diplomației. Uite, citesc și eu o definiție a unui mare om politic, dar și mare diplomat italian, contele Camillo Benzo de Cavour, care spunea așa: cum să se poată apăra un om politic de diplomați? Cum poate să înșele pe diplomați? E bine, Cavour spunea: am descoperit arta de a înșela pe diplomați. Spun adevărul și ei nu mă cred niciodată.
Dacă îmi permiteți, cum să vă spun eu, termenul acesta de diplomație, în ghilimele, a căpătat o conotație destul de, cum să-i spun eu, versatilă, ca să fiu, să nu spun mai mult decât atâta. A, zice, cu tare e diplomat, deci...
Ca și bizantinismul.
Da, mă rog, înseamnă că, mi-aduc aminte, în Liliacu, opereta Liliacu, contele Orlovski îl întreabă pe un diplomat de carieră la un cursul unei, mă rog, reuniune, așa: dom'le, ce trebuie să facă un diplomat? La care el răspunde: nichts, nichts, nichts. Nimic, nimic, nimic. Bun, e o caricatură, e o...
Păi nu trebuie să facă nimic, trebuie să observe și să raporteze.
Exact.
E bine așa?
Da, sigur că da. Și să intervină, dacă nu are alt mandat, decât numai atunci când este cazul și dacă este nevoie. Un diplomat trebuie să fie un mare ascultător.
E greu să fii diplomat?
Cred că da. Nu mă refer la...
Dumneavoastră, nu v-a fost greu.
Nu, știți ce se întâmplă? Este greu pentru că tot timpul te apasă o mare răspundere. Uneori ești tu singur pus în situația, mă rog, de a lua niște hotărâri, de a spune ceva, de a transmite ceva de care poate nu ești chiar foarte sigur și pentru care trebuie să-ți asumi o anumită răspundere. Și atunci vreau să vă spun că e destul de greu și de complicat. Slavă Domnului, nu prea am fost pus în această situație, dar este o dificultate, ca să zic așa.
Ce spune...
Pentru cine vrea, într-adevăr, să-și asume răspunderea ca atare.
Domnul profesor Ion Bulei, care semnează cuvântul înainte al acestei cărți, Portrete neretușate, Galeria diplomaților istorici, o istorie universală. Așadar, domnul profesor Ion Bulei spune că un diplomat trebuie să caute să se apropie cât mai mult de centrul puterii din țara respectivă pentru a cunoaște cu adevărat situațiile și intențiile statului respectiv și să informeze corect factorii de decizie ai propriei țări.
Așa este.
Problema este că în vremea noastră, spune același domn profesor Ion Bulei, centrul de putere nu mai e la un palat sau nu mai e în jurul unui personaj. Centrele de putere sunt mai multe și atunci e complicat pentru diplomat, în primul rând, să detecteze centrele de putere.
În primul rând, el trebuie, sigur, în legătură cu indicațiile centrale, minister, să facă o ierarhizare a importanței personajelor cu care are de a face. Uh-huh. Și ca și în ceea ce privește, cum să vă spun eu, puterea lor de influențare și cantitatea de informații pe care o obține, și măsura în care pot fi abordabili. Pentru că există personaje diplomați, oameni activi în domeniul acesta al relațiilor internaționale, mai abordabili, alții care sunt fals abordabili. Înțelegeți, nu cred că trebuie să argumentez. Și atunci trebuie să știi cu cine ai de-a face, vorba românului.
E în cartea dumneavoastră portretul unui diplomat pe care l-am admirat într-un chip deosebit, pentru că a reușit să ofere o imagine a țării în care era acreditat, o imagine absolut corectă, o imagine care rezistă după zeci de ani și după zeci și sute de mii de documente descoperite. Și anume este vorba de Raul Bossi, care a înțeles țara în care se afla mai bine, cred, decât s-au înțeles maghiarii pe înșiși, de exemplu. Sau,
da, și eu sunt un mare admirator al lui Raul Bossi și vă spun că este foarte greu, cum spunea cineva, de fapt, să spui dacă a fost, în primul rând, diplomat sau istoric.
Sau analist politic.
Sau analist
Deși
politic.
Analist politic s-a cam demonetizat.
Nu, dar intră în sfera diplomației, ca să zic așa.
Da.
Pentru că volumele lui, adică activitatea lui diplomatică, a fost prodigioasă și în toate părțile a lăsat o impresie extraordinară, motiv pentru care a reușit să pătrundă în sfere altora inaccesibile, iar cărțile lui sunt absolut lucrări de referință cu o paletă tematică absolut, cum să vă spun, dacă n-ar fi fost diplomat, toată lumea ar fi spus că a fost unul dintre cei mai mari istorici români.
Și cu o scriitură de literat.
Da.
Care nu e puțin lucru.
Da, și care, cum să vă spun eu, apropo de scriitură, dacă îmi permiteți, vedeți, eu de fapt, ideea acestui volum a venit cândva, cu vreo 2-3 ani în urmă, atunci când domnul Corneliu Lupeș a publicat volumul Scriitor, diplomat, diplomat, scriitor, un volum foarte interesant, la care în momentul ăla am zis, domnule, puțin, dar istoricii mei sunt cel puțin la fel de mulți, ca să zic așa cantitativ, iar raportul lor este, îndrăznesc să spun, poate ceva mai mare decât a diplomaților istorici. Și atunci, mă rog, asta a fost ideea de la care am pornit în redactarea acestei cărți. E bine, revenind la Raul Bossi, eu cred că dacă n-ar fi fost diplomat, toată lumea ar fi spus că a fost un foarte mare istoric, și vice versa, dacă n-ar fi fost istoric, ar fi rămas ca un mare diplomat. Altfel, un om cu un șarm deosebit, n-a lăsat, cum să vă spun eu, pentru un diplomat e greu să lase în toate părțile o impresie bună, ca să zic așa, în toate sferele. E bine, n-am auzit pe nimeni, n-am citit nicăieri pe cineva care să-l bârfească, să zic așa, pe Raul Bossi.
Acum, poate contează și formația. Deci, Raul Bossi a fost format la școala unei diplomații de prestigiu, și anume acele franceze. A făcut Ecole Libre de Sciences Politiques de la Universitatea din Sorbona. A început prin a face parte din delegații la organizații internaționale, la Liga Națiunilor, la Conferința Economică de la Geneva, la Institutul Agricol Internațional de la Roma. Apoi a urcat pas cu pas în ierarhie până când a devenit ambasador sau ministru în țări extrem de importante, extrem de sensibile, în Italia. Șef delegației a fost la Helsinki, la Budapesta, la Roma, la Berna, la Berlin, într-o perioadă extrem de dificilă, 1941-1943, la Roma între 39 și 40, deci în posturi cheie. E bine, din aceste posturi cheie, Raul Bossi a reușit să transmită, cum să spun, esența profilului politic al țării respective.
Bun, și apropo de Helsinki, mă rog, am avut
unde ați și lucrat.
Unde am lucrat și eu și unde vreau să vă spun, domnule, au trecut decenii de când a activat, de altfel nici n-a activat el foarte mult, mă rog, de când a lucrat la Helsinki.
Doi ani.
Încă în Ministerul de Externe finlandez, când m-am dus în vizită de... A, zice, dumneavoastră, sunteți compatriotul lui Raul Bossi. Poate altcineva s-ar fi simțit micșorat. Eu m-am simțit mărit, ca să zic așa. Acum, apropo de Raul Bossi, titlul unui capitol din cartea mea, poate cel mai cuprinzător, este Diplomați de elită. Este vorba de diplomații care au fost activi în perioada interbelică, dintre care, dacă vreți, s-au recoltat poate cele mai mari personalități ale domeniului. Într-adevăr, o elită diplomatică. Pot fi citate nenumărate exemple. Sigur, și cei dinainte și cei din urmă au, dar așa un grup, să zic așa, compact, cum a fost acela al diplomaților interbelici, rare ori a fost, și nu știu dacă vom mai avea vreodată, să mă ierte colegii mei.
Acum, diplomația sau diplomații făceau parte dintr-un fel de castă. Tache Ionescu, una dintre cele mai strălucitoare minți pe care le-a avut România, a avut totdeauna problema că este de extracție modestă și nu era problema lui, era problema celor care îl priveau și care nu l-au considerat de nivelul lor, deși Tache Ionescu era peste nivelul lor.
Ce se întâmplă? Într-adevăr, chiar cei mai mulți din cei care au această generație de elită proveneau din familii, mă rog, boierești, aristocratice, familii avute. Mulți dintre ei nici nu pretindeau vreo sinecură, își susțineau postul pe leavă. Asta a fost o tradiție în toate părțile, nu numai la noi, ca diplomația să fie susținută de, mă rog, reprezentanța ai păturilor aristocratice. De ce aveau ei mai mult credit, în fine, mi-e greu să vă spun, dar așa este. Bine, Tache Ionescu, nu numai de diplomați a fost oarecum, să zic așa, minimalizat, ci de chiar de colegii lui de politică,
sigur.
Nu este niciun exemplu. Dar asta nu l-a împiedicat să rămână una dintre cele mai mari personalități și ale diplomației, nu numai ale politicii
exact.
Interne.
Și un vizionar, lui Tache Ionescu îi se datorează...
Un vizionar care, mai mult decât un vizionar...
Tratatele regionale, viziunea Europei...
A avut viziunea Europei după război, care, dacă citiți textul respectiv, vă înfiorați. Nu știu dacă contemplați lui, în care a prevăzut aproape, cum să vă spun matematic, tot ce s-a întâmplat. Căderea monarhiilor, dispariția unor dinastii întregi, tot ceea ce s-a întâmplat după primul război.
Și a prevăzut și principiile pe care va sta pacea.
Da, da, aveți că dreptate.
Este un lucru extrem de important. El a prevăzut cumva principiul naționalităților pe care Wilson l-a enunțat în celebrul
articol. Într-un fel a fost un vizionar, cum să vă spun eu, nu negativist, dar un vizionar foarte realist. Și asta este foarte important.
Asta este cumva privilegiul țărilor mici, dar și, cum să spun, provocarea țărilor mici. Să aibă mari diplomați, pentru că o țară mare poate să aibă de mare calitate, pentru că o țară mare își poate permite să aibă o conducere politică sau diplomați care la un moment dat să nu fie de elită. Dar eu cred că o țară mică este obligatorie să selecteze și oameni politici și diplomați care să facă parte din, cum să spun, din aristocrația europeană mondială a genului, pentru că orice greșeală în selectarea acestor oameni se reflectează direct în starea națiunii respective.
Cum să vă spun eu, mi-aduc aminte, Petre Carp spunea undeva, domne, zice, România are așa noroc că nici nu are nevoie de politicieni.
Era 1919, el era la Țibănești, era deziluzionat și nici n-a mai trăit mult.
Da, eu folosesc zicerea, ca să zic așa. Ce se întâmplă? Parafrazându-l, putem spune că România a avut atâta noroc de diplomați, încât nu că ne-a mai avut nevoie de politicieni, dar i-au sprijinit fără aportul cărora poate că n-ar fi fost cursul istoriei acesta pe care l-avem. Și dacă vreți putem discuta și consacratul caz al lui Titulescu, dar nu este numai el. Sunt atâția alții și am să fac un salt în timp și să ajung la Valentin Lipati, care într-o perioadă nu tocmai fastă pentru România și chiar în contextul războiului rece a fost considerat un diplomat foarte curajos.
Și el era respectat, deși nu totdeauna țara pe care o reprezenta era respectată.
Asta am vrut să spun, deși era reprezentantul, într-un fel, al unei țări mici.
Nu numai a unei țări mici, mici, mă rog, țări cu o politică, cu o politică care nu era greată.
Da. Deci,
întotdeauna. Că a fost și o perioadă în care politica românească, cea din vremea lui Ceaușescu prin anii 60, începutul anilor 70, era agreată.
Era agreată, da, mă rog.
Păi ca externă dacă, vorbim.
Mă rog, dacă vreți să deschidem discuția asta, o deschidem, deși, ca să fiu foarte sincer, nu face niciun fel
nu,
de
plăcere. Nu, dar eu mă gândesc că era foarte dificil și chiar am vorbit cu diplomații care au servit interesele externe ale României în anii 80 și îmi spuneau că era extrem de dificil, oricât de inteligent ai fi fost, oricât respect ai fi împrăștiat în jur, era foarte dificil să susții imaginea unei țări care nu avea imagine.
L-ați avut într-o emisiune aici pe domnul Ecobescu,
da,
care a fost 11 ani de zile consilierul personal al lui Nicolae Ceaușescu. L-ați cunoscut, îl cunoam, un om ponderat, un mare istoric, adică a publicat o serie de volume, vorba de istoria contemporană,
da,
volume, mă rog, la care
am
avut și
onoarea,
da, să colaborez. Și asta îmi spunea omul acesta. Domne, zice, când intram la el, singura soluție era să taci, pentru că oricum ce spuneai nu era omologat, nu era înțeles. Și din ce în ce mai mult, adică vreau să spun în timp, pe măsură. Ori dacă nici ăsta, acest diplomat, pentru el nu știe cum era să lucrez cu... Și mă rog, mai am eu și alte mărturii de la alți colegi.
Da, mă gândeam, întorcându-ne la perioada pe care tocmai o evocasem, aceea lui Tache Ionescu. E bine, Tache Ionescu avea o viziune europenistă, iar un om politic, mulți spun că a fost cel mai mare om politic pe care l-a dat România, Ionel Brătianu, avea un alt tip de viziune, ușor, n-aș spune naționalistă,
mai pragmatică era viziunea lui Brătianu, permit eu să zic.
Pragmatică și patriotică într-un mod mai clasic.
În tot cazul.
Nu că Tache Ionescu n-ar fost patriot.
Nu, dar Tache Ionescu, cum să vă spun, mai avea și idei.
A fost o șansă pentru România să îi aibă pe amândoi în perioada aia, deși ei nu s-au înțeles.
Exact, adică era o contrapondere, un echilibru între factorul politic al lui Brătianu și factorul, pot să-i spun, diplomatic, pentru că totuși Tache Ionescu s-a ilustrat în cea mai mare măsură în domeniul politicii externe, care, mă rog, ne-a dus unde ne-a dus, din păcate, nu pentru multă vreme.
Da, vorbeam despre bizantinisme și cei mai bizantini sunt bizantini, nu? Cum era Priscus? Ce diplomație făcea Imperiul Bizantin pe la secolul V?
Domnule, Priscus și alții care sunt, i-am citat aici, deci începuturile diplomației, misiunea lor era aceea de trimiși pe lângă capete încoronate. Și ceea ce trebuiau ei să facă, în misiuni oficiale sau neoficiale, ceea ce trebuiau ei să facă era să strângă în mod discret cât mai multe informații. Dacă vreți, ca un fel de avangardă a acțiunilor politice care urmau. Dacă în același timp acești oameni erau dublați și de un talent, să-i spunem așa, literar, sau în tot cazul aveau condei, era cu atât mai bine.
Dacă erau și istorici, adică.
Da, păi, nu, cei mai mulți au scris istorici, deși sunt și exemple de diplomați literați, ca să le zic așa. Atunci era cu atât mai bine și sunt foarte, foarte multe exemple de acest fel. Asta era diplomația de atunci. Pe urmă au apărut, așa zisi, agenți, tot diplomați de influențare, care erau trimiși la curți împărătești, curți regale, pentru a schimba, a orienta opinia suveranului sau oamenilor politici de acolo în interesul țării care îi trimitea. Un exemplu de acest gen este al lui Voltaire, care, mare istoric, mare literat, l-a slujit pe Frederic al Prusiei ca agent de influențare, cum se spunea atunci. Și cu destul de mult succes. Asta e o meserie foarte grea. Până când la un moment dat s-a rupt filmul, ca să zic așa, nu știu ce animozități au intervenit între ei și, mă rog, Voltaire a trebuit să părăsească precipitat Prusia.
Și bietul Leibniz se pregătea să-l slujească pe Petru I, dar nu s-a prea putut.
Dar nu am cunoștințe despre treaba asta.
ce este interesant apropo și de agenții de influență și
la spuneți-le noi de influențare, că influență nu știu sună puțin tele...
au o conotație, toate aceste tipuri de activitate au o conotație negativă, deși n-ar trebui să o aibă, pentru că pur și simplu noi vorbim de epoci în care țările, suveranii care reprezentau țările, nu prea cunoșteau ce se întâmplă prea departe de ei. Și atunci era nevoie de astfel de oameni deschiși la minte ca să înfățișeze realități pe care, nu știu, un rege sau un împărat n-avea cum să le cunoască.
Adică erau niște canale de comunicare mai directe și mai realiste decât altele care erau intermediate și atunci, cum să spun, distorsionate. Așa este. Însă totuși să nu uităm că agenții de influențare uneori, dincolo de preceptele morale, se străduiau să orienteze, chiar, mă rog, mințind, să zic așa, atitudinea personajelor, personaje importante care aveau de-a face. Domnule, mințeau numele țării. Eu cred că este, cum să vă spun eu, o minciună care poate fi iertată.
Eugeniu Carada are o vorbă rămasă celebră, este săpată și pe soclul monumentului bustului său de la Banca Națională: pentru țara mea, cu oricine, oricând, împotriva oricui.
Exact. Asta nu înseamnă că nu există o etică a meseriei diplomatice și asta, a profesiei diplomatice și, mă rog, despre asta se poate discuta.
Avem noi două cazuri, aș spune, de care ilustrează aceste îndeletniciri diplomaticești. Cazul lui spătarului Cantacuzino și
Stonicul
Cantacuzino și spătarului Milescu.
Da.
Stonicul Cantacuzino este, după părerea mea, unul dintre cele mai luminate spirite pe care au trăit în acest spațiu în perioada respectivă.
El poate fi considerat primul nostru ministru de externe, pentru că, sigur, exista în cadrul curților domnești anumiți funcționari care erau însărcinați, aveau misiuni de relații cu, mă rog, puterile străine. Dar el a reușit realmente să construiască o structură, am putea spune, aproape un minister, cu toate palierele și cu toate funcțiile pe care le are o asemenea instituție și care, într-adevăr, a reușit să conducă, folosind, apropo ce discutam adineori, uneori metode nu tocmai ortodoxe.
Adică
deschiderea corespondenței, tragerea de limbă a trimișilor străini în ocazii plăcute, anumite, mă rog, în cadrul unor
zaiafeturi.
Și alte asemenea lucruri. Dar astea toate orientate în interesul, din păcate, ca toate lucrurile bune, mă rog, nu vreau să fiu și eu profet mincinos la români, s-au stricat. Adică relația lui cu Brâncoveanu s-a stricat, toată politica lui vis-a-vis de Turcia, care era foarte prudentă și foarte echilibrată, n-a mai fost continuată și, da, oricum, Stonicul Cantacuzino rămâne nu numai un foarte mare om de cultură, ci, repet, poate primul nostru ministru de externe cu atribuții întregi, cu fișa postului completă.
Cu o cancelarie chiar de ministru de externe, cu cifru
învățat
în Italia.
Cifrul foloseau mai, nu era, dar aveau specialiști de cifru, avea specialiști pentru diverse, ca orice minister care se respectă, referenți, ca să zic așa, de spațiu, cum se spune acum. Adică unul responsabil între alții cu Transilvania, altul cu Imperiul Habsburgic, altul cu Rusia, altul cu nu știu ce. Nu se mergea pe improvizații. Bine, el se inspirase în mare măsură și din popasurile lui italienești, unde avusese contacte și știa cum se poate construi și conduce o asemenea structură.
Eu am recitit de curând istoria țării românești dintr-un început și am fost uimit, lăsând la o parte limbajul greoi pentru zilele noastre, sau ușor greoi în torsăturile,
da, mă rog,
mai încurcate.
Se pare foarte
savuros,
dar mă rog, asta e altă...
Nu, e altceva, ele savuros, desigur. Am fost impresionat de, cum să spun, de acuitatea și de spiritul de a desprinde esențialul de neesențial pe care l-a avut acest boier. Istoria aceea se poate citi chiar în zilele noastre și are o componentă extraordinar de actuală. Multe lucruri trebuie adăugate, dar puține șterse.
Da, e foarte adevărat și aici în mare măsură l-a ajutat și experiența lui de, să zic așa, diplomaticească, cum se spunea atunci. Adică i-a dat o viziune, vedeți, diplomația înseamnă să o viziune oarecum universalistă, adică din cu toți factorii implicați la un moment dat în desfășurarea evenimentelor, în acțiunea unor personalități și așa mai departe. Ori asta și-a însușit și a practicat Stolnicu Cantacuzino.
Deși, iată, această meserie diplomaticească poate fi periculoasă. Unii și-au pierdut nasul.
Da. Bine, pentru mine, Spătarul Milescu, pentru că probabil ca el la el vă referiți, este...
Altora le-a crescut nasul, dar aici e cu tot.
Da, exact. Este oarecum un personaj, mă rog, să nu-i spun tragic, dar dramatic. Adică, un om foarte capabil, un om școlit în treburi diplomaticești, pe lângă diplomați franțuși, pe lângă așa, în țară niciodată nu a fost foarte apreciat. Bine, și el avea o anumită mobilitate, să-i spune așa, ajungând în situația să-i se taie nasul. Iar în ceea ce privește misiunea lui în China, care era de mare importanță la vremea respectivă pentru Imperiul Țarist, și a fost un lucru extraordinar că această misiune a fost atribuită la recomandarea Patriarhului Constantinopolului lui Milescu. El s-a dus și a făcut foarte bine datoria. Datoria lui era acolo, aproape citesc, să tragă de limbă pe principii. Ce spuneam, așa. Între timp s-a
schimbat. Să țină minte, să-i spună țarului la întoarcere.
Între timp s-a schimbat țarul. Țarul nou, din diverse motive, nu îl mai agrea. A fost imediat rechemat, pus într-o situație, dacă nu mă înșel, chiar să fie, i s-au cerut toate hârtiile, toate scrisurile să fie percheziționat la graniță și a dispărut puțin el din lumea diplomatică.
Acum, iată, mai avem 20 de minute din această emisiune. Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că avem, ca de obicei, la emisiunea Pagini de Istorie și o rubrică pe care eu știu că o așteaptă cu interes.
Concurs.
Să începem cu premiul. Premiul pentru ascultătorul care va răspunde primul și corect, firește, la întrebarea de concurs este o carte care aparține domnului dr. Alexandru Popescu, invitatul nostru, Dicționarul Universal al Spionilor, o carte apărută la editura Meronia. Au fost diplomați spioni, dar nu toți diplomații au fost spioni, nu?
Mă rog, da, se poate spune.
Adică au mai scăpat câțiva.
Da, bine, chestia, echivalentul ăsta între diplomat și spion, care mi-am scris și o carte despre diplomații spioni, uneori e forțat, dar mă rog.
Da, uite, Jean Moulin, am deschis întâmplător cartea, agent și lider al rezistenței franceze în timpul celui de-al doilea război mondial. A fost o enigmă moartea lui Jean Moulin. Jean Moulin incomoda pe mulți, era un personaj extrem de important și în general nu prea se știe cum...
Dispariția multor oameni și chiar a multor diplomați rămâne. Eu am lucrez acum la un volum, mă rog, îi spune Fantomele Spionajului, în care ultimul capitol este despre agenți dispăruți, între care și diplomați, care pur și simplu la un moment dat au ieșit din peisaj. Sigur, există explicații pentru această chestiune, dar vreau să vă spun că...
O carte celebră este dedicată lui Münzenberg, care este unul dintre cei mai...
Da.
Mai faimoase...
Propaganda ca armă.
Exact. Da. Un personaj și o personalitate. Ce să întrebăm pe ascultătorii noștri?
Păi, prima întrebare, care este din cuprinsul acestui volum, dacă îmi permiteți o mică remarcă, că am mai făcut-o și cu alte ocazii, să nu fiu bănuit de falsă reclamă sau mai știu eu ce, dar editura care a scos acest volum, Cetatea de Scaun, are în ultimul timp o activitate prodigioasă, pe diverse paliere, poate mai mult cu cât este o editură tânără și mică. Ca să rămânem la domeniul diplomației, recent au publicat cartea Distinsul diplomat Constantin Vlad despre istoria diplomației în secolul 20. Mă rog, am încercat să o extind. Și, deci, cred că sunt destul de mulți autori și unii chiar din mediul diplomatic care pot fi recunoscători acestei edituri. Bun. Deci, doriți o întrebare despre, din cuprinsul volumului, chiar dacă nu este necunoscut încă cititorilor noștri, pentru că cartea a apărut recent, dar este o întrebare de natură. Ce personaj considerat părinte al limbii române, consacrat ca atare, a îndeplinit o misiune diplomatică la Viena? Aparent e destul de ciudat. Ce căuta omul ăsta, boier, scriitor, autor de, mă rog, poet, să-i spunem așa, într-o misiune diplomatică destul de importantă la Viena?
Așadar, cine este numele acestui scriitor, poet, un întemeitor al literaturii române?
Da, poate fi considerat și diplomat.
E bine, cartea se numește Dicționarul Universal al Spionilor. Alături de această carte avem și numărul din decembrie al revistei Magazin Istoric. Tot ce trebuie să faceți este să sunați la telefonul cu numărul 021-311-1240. Colega mea, Mihaela Adam, vă va prelua apelurile și veți intra în legătură directă cu noi. Avem și o altă carte pe care o anunț cu mare emoție și cu tristețe. Este ultima carte, o reeditare de fapt, ultima carte pe care a scris-o apărută din pana lui Romulus Rusan, o discuție la masa tăcerii, Brâncuș Viu, Fundația Academia Civică, o carte foarte frumoasă, o carte care adună mărturii despre un geniu al artei românești și îmi exprim și cu acest prilej tristețea și regretul că un om de calitatea lui Romulus Rusan, un mare intelectual, o mare personalitate a vieții noastre civice, nu mai este printre noi. Dumnezeu să-l odihnească pe Romulus Rusan, a fost în dese rândul oaspetele emisiunii noastre, mi-a fost un bun prieten, l-am admirat întreaga lui viață pentru calitățile lui intelectuale, dar și pentru cele morale, pe care cred, și să mă ierte ascultătorii noștri că o spun, le-am văzut la puțini oameni cu care împărțim această lume. Avem un ascultător care răspunde, sperăm corect, la întrebarea noastră. Bună seara!
Bună seara, domnule! S-ar putea să fie vorba de Ienechiță Văcărescu.
S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. Ce părere aveți, domnule?
Este vorba, într-adevăr, de Ienechiță Văcărescu.
Vă felicităm!
Și eu, personal, vă felicit pentru cunoștințele dumneavoastră.
V-aș ruga să vă prezentați.
Da, mulțumesc mult, domnule Manolache.
Vă rog.
Și domnule Popescu, da, mă numesc Mihai Crăciun din București.
Domnul Crăciun, Mihai Crăciun din București. Da. Aveți și o întrebare, aveți un comentariu?
Deocamdată nu. Nu, sunt atent în continuare la emisiune, care e foarte interesantă.
Vă mulțumesc mult de tot. Vă rog să lăsați adresa colegei mele pentru a putea intra în posesia premiului. Doamnelor și domnilor, puteți să folosiți acest număr de telefon 021-311-1240 pentru a adresa o întrebare, pentru a face scurte comentarii în intervalul de timp pe care îl mai avem la dispoziție. Vorbeam despre această carte, o discuție la masa tăcerii, Brâncuș Viu, pe care o oferim ascultătorilor care ne răspund pe pagina noastră de Facebook, pe care vă invit insistent să o vizitați și despre care aștept opiniile dumneavoastră. Ce să întrebăm pe ascultătorii noștri?
Deci, a doua întrebare?
A doua întrebare.
A doua întrebare este puțin, să spunem, mai ușoară, dar eu mă simt dator să o pun, pentru că este foarte actuală.
Nu ne temem de întrebări ușoare.
Nu. Care uneori ascund răspunsuri grele.
Așa.
Cine este, împlinind vârsta de 100 de ani, în același timp cel mai longeviv istoric și cel mai longeviv, mă rog, fost diplomat?
Așadar, patriarhul istoriografiei,
da, mă rog,
patriarhul,
cred că e clar formulată
diplomației,
întrebarea.
Și eu zic că e clar formulată. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe Facebook, așadar pe Facebook și nu prin postări pe Facebook, pe pagina emisiunii Pagini de Istorie și nu prin telefon. Galeria este extrem de bine populată, galeria de portrete neretușate pe care ne-o propuneți. Și nu știu la ce să mă mai opresc, că nu mă opresc la Machiavelli, îl cunoaște toată lumea, nu mă opresc la Titulescu, pentru că iar e un personaj și o personalitate bine cunoscută. Haideți să ne oprim la un personaj care a avut ghinionul să trăiască între lumi, sau norocul, nu știu, la Mihail Ralea.
Da, este un caz, eu, dacă nu mă înșel, capitolul...
E destul de substanțial.
Da, nu, vreau să spun, titlul capitolului respectiv se referă la Ralea și riscurile istoriei sau așa ceva.
Capcanele istoriei.
Capcanele istoriei, da. Ce se întâmplă? Ralea a făcut parte din generația de elită a intelectualității românești interbelice. De orientare de stânga. Astăzi altfel. Mulți intelectuali români din perioada interbelică au avut această orientare.
Fără să fie însă comunist.
Fără să fie comunist. Bine, Ralea a devenit la un moment dat. Mă rog, vorbim în general. În același norocul lui, ca să zic așa, faptul că a fost folosit și în diplomație, pe drept cuvânt, a fost că la un moment dat regimul comunist și-a dat seama că nu prea mai merge cu diplomație aceea recoltați, ca să zic așa, după dosar, și că avem nevoie de o reprezentare de substanță, adică a unor personalități cu un credit peste hotare. Astfel a ajuns și Ralea și destul de și alții în această postură. Acum, el în același timp, pe de o parte, e un personaj foarte contradictoriu, ca mulți alții. Pe de o parte, insista față de partenerii americani să nu ne abandoneze în sfera cum să vă spun, în sfera sovietică.
Da, se spune că atunci când și-a prezentat scrisorile de acreditare, aici sursele nu sunt foarte clare, președintelui Truman sau secretarului de stat Burns i-ar fi spus, după ce a ținut un discurs absolut convențional, când a rămas singur cu personajul, i-ar fi spus, nu ne lăsați în spatele cortinei de fier.
Da. În același timp vreau să vă spun că la un moment dat, într-una dintre scrie lui memorialiste, spune să nu vă imaginați că eu am fost numit, mă rog, în diplomație și așa mai departe, pentru meritele mele. Nu, pentru că am fost mason.
Da.
Da, mă rog. Da. Mulți diplomați români au fost masoni și asta însemna avea, cum să vă spun, relații foarte strânse cu diferite spații și sfere.
Bun. Una dintre lozincele masonilor era lumina vine de la răsărit.
Ei, nu știu. Era Sadoveanu, dacă nu știa că...
Nu, masonilor era.
Păi,
Sadoveanu n-a făcut
de la răsărit, decât... domnul...
El vine de la răsărit, dar nu vine pentru
toți. În același
toți.
Timp, Ralea s-a implicat ca ambasador, nu vorbesc în perioada de aici.
La Silvaneni spuneau soarele de la București răsare și, da, într-adevăr, era un pic la răsărit, dar depinde de unde te uiți.
Și în organizarea unor acțiuni, să le spunem așa, de provocare împotriva unor personalități românești din, în calitate de ambasador din Statele Unite. Eu, dacă îmi permiteți o confesiune personală, mi-aduc aminte că la una dintre demonstrațiile de 1 mai de 23 august, de nu știu unde, trăia Ralea, era la tribună, deja era pe o treaptă superioară, astfel încât era poate chiar alături de Gheorghiu Udeș. Domnule, și mă uitam la amândoi. Unul, cu pălăria așa puțin telpă ceafă, cu o figură total degajat, parcă era, cum să vă spun, parcă nu era acolo, în timp ce celălalt, el, mă rog, avea masca pe care trebuia să o aibă un prim
secretar,
da.
Cu zâmbetul atașat de rigoare.
Da.
E interesant Ralea și pentru el însuși, dar și pentru moment. Momentul în care Ralea pleacă la post în capitala Statelor Unite ale Americii este momentul în care se schimbă Ministerul de Externe dintr-un Minister de Externe tradițional într-un Minister de Externe comunist. Vine această tranziție pe care a făcut-o Ana Paucăr la început. Această tranziție s-a făcut destul de lent. Au fost foarte mulți oameni de cultură cooptați să reprezinte România.
În prima perioadă, deceniu, au fost foarte mulți oameni de cultură. Dacă vreți să înșirăm acum, probabil că sunt cunoscuți. După aceea a existat un recul.
Da.
A existat un recul și acești oameni, mă rog, au fost retrași sau și-au încheiat misiunile și au fost înlocuiți, nu poate chiar cu personaje numai de dosar, ca miniștri de externe vorbesc, dar unii totuși mai apropiați de regim.
Și nu de anvergura intelectuală a primilor.
În tot cazul. Printre ei erau fost și unii, cum să vă spun eu, destul de prezenți și în viața culturală. După această perioadă a urmat o alta în care, mă rog, care a început bine și s-a terminat repede, în care iarăși oameni de cultură au fost implicați în diplomație. Dar, mă rog, asta este o poveste mai lungă. Cine va scrie cândva istoria diplomației românești, probabil că va avea toate lucrurile.
Bine, referiri există, sunt lucrări care abordează
sigur, această... lucrări de memorialistică și...
Exact, dar...
Eu am un capitol întreg de memorialistică diplomatică acolo, în care poți, numai pe bază ălora să...
Dar, într-adevăr, o lucrare de sinteză, o lucrare în care această istorie a Ministerului de Externe să fie prezentată într-o succesiune logică sau ilogică de fapte și de idei, nu avem. Dar uite, vă mai propun un caz și cu ăsta sper că sau cred că vom încheia emisiunea. Un diplomat răpit, un diplomat care a avut apoi o carieră de istoric oarecum estompată.
Un talent să te orientezi către cazuri, să le zic așa, dramatice de sunt destule, din păcate, în...
Dar am în față o carte interesantă, Portrete neretușate.
Da. Bine, nu sunt eu sigur că a scris despre Aurel Decei, pentru că despre el este vorba. Aurel Decei a fost probabil cel mai mare turcolog, specialist în istoria și limba turcă, pe care l-a avut până în momentul respectiv, dar cred că și până astăzi.
Să nu ne vedem turcologii, nu știu, pe Mihai Maxim, de exemplu.
Da, îmi cer scuze. Vreau să spun pentru perioada respectivă.
Dar, într-adevăr, o personalitate.
El a făcut parte dintre intelectualii care au fost numiți pe posturi diplomatice în timpul regimului Antonescu și chiar și înainte, la Istanbul, unde a făcut o figură foarte, foarte frumoasă. În același timp, omul ăsta, ce a făcut de cei pe partea lui de cercetare la Istanbul, este fantastic. A despuiat o bună, în bună măsură, nu toată, că nu se poate arhivele turcești cu...
Care erau într-o neorânduială.
Absolut, cred că a fost primul care cât de cât, dar din păcate s-a întrerupt treaba asta. În același timp, omul ăsta, nu știu de ce, avea o vocație, mie mult să spun a spionajului. Dar era implicat, s-a implicat în, la indicațiile pe care le primise de la minister, în,
vă rog,
în relații cu personaje din acest mediu.
Și a trebuit să plătească cumva.
Da, și a trebuit să plătească și avea și un dram de naivitate. A sfârșit, cum au sfârșit și alții, prin a fi răpit, a dus în țară, a făcut câțiva ani de pușcărie, i s-a dat drumul, a mai activat ca istoric un timp. Ion Opriș are un volum foarte interesant despre soarta tragică a lui...
Aș vrea să acordăm ultimele 3 minute ale acestei emisiuni domnului profesor Ion Bulei, care a intrat acum în legătură directă cu noi. Îi mulțumim foarte mult domnului profesor. Bună seara!
Bună seara, eu mulțumesc foarte mult și îmi cer toate scuzele din lume.
Nu e nicio problemă, noi suntem...
Am pierdut în mașină și el suna ca prostul acolo, eu suntem ca prostul.
Domnule profesor, sunteți în direct cu ascultătorii postului nostru de radio, vă rugăm să încheiați această emisiune spunându-ne părerea dumneavoastră despre diplomație. Cum trebuie să arate un diplomat? Cum trebuia să arate el în secolul XVIII, de exemplu, și cum trebuie să arate astăzi?
Păi în secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, mai ales al XIX-lea, trebuia să arate cam la modul acesta. Unul care știa să se poarte în societate cum trebuie. Adică, în orice caz, cei mai mulți diplomați ai noștri din veacurile acelea erau aristocrați. Adică, condiția de aristocrat era cumva indispensabilă, pentru că ea ți asigura firescul de comportament în societate. Asta era o trăsătură. A doua, trebuia să cunoască limbi străine și să puteau lăuda diplomații noștri cu cunoașterea acestor limbi străine. Efectiv, unii dintre ei, cum era Mișu, de pildă, Nicolae Mișu, știau să vorbească și în greacă veche și i-au încântat de multe ori pe cei din Balcani prin capacitatea lor de a vorbi, adresându-se celor de existențe atunci, prin tradiție, prin, făcând apel la tradiție și la bucuria de a trăi într-o altă vreme. Pe urmă, un diplomat trebuia să mai aibă ceva, să aibă o cunoaștere a politicii țării, a politicii țării într-un context.
Am înțeles, domnule profesor, mai aveți un minut să ne spuneți cum trebuie să arate astăzi un diplomat? Poate facem o comparație, că mai vedem și noi ce se întâmplă.
Păi, să știți că inteligența este excelentă dacă există în orice meserie. În cea de diplomat este neapărat trebuincioasă această prezență a inteligenței, pentru că numai așa, efectiv, ne dăm seama pe ce lume trăim cu adevărat. Deci aceasta ar fi o trăsătură esențială, zic eu. O a doua trăsătură ar fi buna informare. Trăim într-o societate, într-adevăr, extrem de bine informată, dar acum, dacă efectiv ne-am preocupat și mai mult de acest aspect, ar fi nemaipomenit. Pe urmă, ar trebui să fie un personaj care se ocupă de nuanță, care pricepe nuanța, un personaj de care pricep nuanța sunt efectiv cele chemate
cu adevărat. Și ar trebui, domnule profesor Ion Bulei, poate să vă citească lucrările, să citească poate și această carte, Portrete neretușate, Galeria diplomaților istorici, pentru că ar avea ce învăța. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, încheiem emisiunea aici. Vă aștept din nou săptămâna viitoare la 21:10. La revedere!